محترمه ها، سامه امین، سامه این بشری در بر اساس نیات الهی و توحیدیش ازا اگر ذهن هم بگرد بشه بزر بزر نورانی در بزرگیزن بی سوزی دمیاد حاملتسن ایلشه قرآن محضرنده و وقتمزی در اختیار کلمات الهی قرار برا اصولا مهم بحث دردن که مقام مذهب رهبری اونا عنایت خاص وارده و کلیدی مسائل دنده موضوع بصیرت که اگر موضوع بصیرت آنچنان که مورد توجه قرآن و اهل بیت علیه السلام ده یر ندوشه کلید حل مشکلات جزئی و کلی جامعه هستی بصیرت ریشه قرآنی وارده یعنی باره که ده ها جلسه موضوع مقدس ده بحث اونا بصیرت ریشه و عوامل موفقیت و موانع اون موفقیت که هر تحتش یک سرفصل به بحث های طولانیه من در از باب اینکه وقت صحبتی که فقط تیمنن و تبرشن خود آیاتن ازنو خیرو تا فرصتی اوسا مختصر ترجمه اینن رموز اصلی و بصیرت آیاتن امیدارش امکانوار استفاده لیاد خب قرآن بشه وقت الارض آیاتن للموبنین وفی انفسکم افلا تبصرون یه ده آیاتی قرار بده اهل یقینشون و سیزین از نفسلرزده آیا پس بصیرت تاب برسیز آره آیده بزرور قطراعکم بسائر و مردککم همن ابشره فل نفسهی و من عمیه فعلیها البته سیزا بصیرت داری که از پروردگار زین طرفندن پس هرش از بصیرت تابده از منفعت نده هرش از خورلده از ضرر نده آیه دیگرده بود قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون آیه بعده بیرور و من تزکا فا اینما یتزکا لنفسه و الالله المسیر و ما یستوی الاعما و البسیر و لا الظلمات و لا النور هرش از تزکیه نفس لسه البته از پایده سنده تمام آدم به سوی الله سیرورت داده و چورنندا بصیر مصابده ایره سلام علیکم گراندنندا نور مصابده ایره تیل آخر آیره آیه ده گروش قال رب لمحشرتنی اعما وقد کنتو بصیرن قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خب قیامت مشروعنده که چور مشروع بوده تعصیب الیزا که من چون قبیس آدمده بصیریدیم علت بوده که بوده چور بوده بوده شو آدمده cevap gelecek bizim ayatımız geldi, sen onları feramuş eledin. Es günden de sen feramuş olursan. O bize ayeti buyurur, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ تَبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Bir ayrı ayeti buyurur, فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي تُسْشُدُونَ Gecinen, ey benim Habibim, bu benim yolumdur, Allah'a taraf davet edirəm, bəsirət üzvüyüm. Mən və mənim tabiələrim Allah'a taraf davet edirlər, bəsirət üzvüyüm. Subhanallah. Və ma anəmlər müşriklərin, o müşriklətin deyiləm. Ayrı bir ayədə vurur, Ya yuhəllədinə amənu intəttəbullah yəcəlləkum furqana. Teşkilinin başlığınız, yanlış başlığınız sayısınız. Nükteyi müşterek işi biz bu ayakta salavat-ı hatim eliyaz. Nükteyi müşterek işi bu ayakta dəqiq təbəccüh eləsək, bəsirətin rəmzini bəyan edirik və çoxlu ayat və ədviyyə və rivayat ki, fürsət olmaz, bu az vəqtlər işarə olunsun, o ibarət dini səhih əz ayat ilahi dər cəhət tohid. Bər əsası tərbiyyət-i nəfsdir. Kullu bu ayat əgər biz zəmbəndir ya və təvəccühü bə əhəmiyyət-i bəsirətdə xülasir ya ki, insan bəsirətdə nəcür yetişsin, təvəccühü bə ayat-i ilahi, ayat-i ilahi bə mənayı əhəm və به سوی توحید و با ابزار تزکیه نفس اگر بو تحقق تاخته بصیرت حاصل ازاخته بلارون هر هانکسین و نقص اولسا بصیرت یور یخته و بصیرت دایرسنه و به فرمایش قرآن انسان اشتباهن خورینی بسیره تصبر بگیم لذا یری وارده بونون که بو موضوع حیاتی و قابل توسر کلیدی جامعه بر اساس ریشه های قرآنی و با توضیح و تفسیر و تعبیل اهل بیت علیهم السلام و با استعداد و امکاناتی که خداوند متعال انسان از وجودنده گفته و بصیرت التفاقا بو اصولا توجه الیه بنابراین بیز منهای مسائل تزکیه نفس مسائل شناخت نفس استیاب مسائل حل مشکلات اجتماعینی استنده قوی ترین حتی برنامه ریزی الیا و برنامه در ابتر دلر و برنامه گریه تشبلمه است طول تاریخ شیعه ده اساطیر الحمدلله همه درسیمزه پسیر چوک ادعالر اولوکتی برای خدمت به اسلام برای دعوت به اسلام برای احیای به اسلام و از نام مبارک اسلام سخت نوادره یه دشلنفتی Ama tarih üstünden geçenden sonra malum olurdu ki sünber esası tevhid değildi, ber esası vilayet değildi. Dakiqen alet dest olup bu İslam beray resildi ve emyal nefsani hud insan. Beray istihmar bu insanlar. Ve yeşi az vijeciye hayi barizi nizam mukaddes İslami budur ki İmam Aziz ve Halef-i Salih ve Buzurgubar megam-ı azim-i rehberi ve der poştuvanı bu hareket ulema-i rehbani ber esas tevhid ve ubudiyet ve ma'rifet-i nefs evvelen özleri özlerin terbiyet edildi bu rastada ve o biniş nuraniden özleri behremen olubdu ve ber esası hemen biniş nurani ediyor büyükler bir hareketi yola salıp onu idamı verebilsinler ve liza ediyor büyükler tamam ceryanat siyasi istimai ve pis ve hemahayı حوادثی روشن افق واضحینن اولا ازلری با یقین مشاهده لسنر و ثانیان با اطمینان دیگران ادنه یافسنر غفلت بو اصولی که قرآن روی برای رسیدن به بصیرت هر هانس موردنن اوزا گرفتار هیله های پیچیده شیطانیده او شیطانی که اوقدر گنر بره با الله اون قدرته نه تسلطونده اما فریبندگیسنده شبیه سازیسنده که توانایسی بار بهشته برزخیم فوزلسین و اوزا پیامبر الهینه حتی الیه بسو شبیه سالسین huzur bir mevcudun bir tarafı. Ve liza eğer esas hareketler ber esası tezşeyi nefs ber esası zehet-i tevhidi ber esası paki nefs olmasa bu khater ve fermuaşı khud Kur'an bir emri ciddiydi. Ve liza قابل تبریشتی جمعی نورانیه که بودی بیز آمده که دشمن بیرحمانه توازن فرهنگینی برای کور کردن دل نه تنها عوام مردم بلکه مراکز علمینی و تحصیلاتی لحتا و روشه های مکارانه نقطه کورا سحسین نوله هماندی که ادامه راه شهدا هماندی که بیز مبنای بصیرت چی عبارت تزکیه نفسیدن و دیدگاه های توحیدی نابه به صورت عملی نه نظری محض آشماختان و او اشیدن قصر مخلقینا بقیه مسائلر خود به خود حل دید خود به خود روشن دید misalından ərazimi cəm eləyəm. Biz vəqti bir dənə naşinas bir otağa gedirik ki, qəranlıqdır. Qəranlıqdan hər qonə sual izəd olar. Hər qonə şübə izəd olar. Zəiflərin həşələr də oca nüfuz edilirlər. Zəiflərin mövcudat həşərələyən zəiflər hətta qubbi xiyalat misal hükumət edilər. اما کافی دو دفتن چراخ یا نه تمام شبهلر رفول جدی نه تنها حشرات زعیف قویترین دوستان بیرحمه درده میدن یختودا لذا اصل بر تزشه نفس بر روش تربیت نفس و بینش توحیدینی به صورت عملی قابسن آسید افقلارن اشماختی و اونقدر ضعیف تمام شبهات اجتماعی و سیاسی و انواع و اقسام حیله های دشمن با تو خود میدان به خود اصلا گلب بسن و با حرکت مبارک شهرین اگر صرفا به خاطر رزمی کسب روحیه و فیضی که خدمت درزده اجتماعیان توفیقی اولسون و ایبلا ایاد ایام نورانی رزمندگانی که و ایسانلارین و فضالری یرهدیلر و بیمنری سرولان عزیز اونون دامسنده صحیح مسیرینن صحیح روشینن و حرکتلرین اللهتان سید انشاءاللار تعییلات و زرسون اطالبانن قوت تمامنن انشاءاللار زمین ظهور حضرت انشاءاللار فراهم المنظر وحدت و معید و انشاءاللار Ben de çokundan aydır serverden beklerim tuturam ve ayat şey telavet olundu. Biz ayattan istifade edelim. Yek, erayi besiret, ayat ilahi, bir mənayı əəmmi ayat ilahi. Onlara biniş tapmaqlıq ve bunların vesilesinin binişi tohidaşmaqlıq. Və əbzar təzşi nəfsi ilə o binişi aşmaqlıqda hərəkət eləməklıq ki, təzmin olunur bər əsası Quran bəsirətin qəbiləşməklığı və bəsirətin bu məbbin açılmaqlığı təzmin konəndədir müşkilatı qunagun camiə و منهای بو رفع مشکلات گرفتار متاسفانه روش های غلط اولازاق دار جدل خطرناشترین یوللردن دی رفع مشکلات استماعیه مزادله های گوناگون غیر احسن خاص دشمندی که مشکلات رتنا حد لمز بلکه مثل بنزینی که otun şöyləndirər. Mücadiləhayı qunagun, təhlilahayı dimədnə, disənəd, ixtilafatı xuday nəşərdə düşmən pəsənd, bunlar kuçəşlərin nəticəyi bəraya rəfi müşkilatı camədə edilər. Behtərin və alitərin rafəqət تقویت معرفت نفس ده و به طور الگوی عملی بدون کوششترین مجادلات درگیری ها و روش های گوناگون اعصاب کشی و روحیه کشی و سوء استفاده از دشمن قویترین و عالیترین و قرآنیترین یوم ده که به اهداف مقدسش عزیزلر نورانیتدا حرکت یولا سالدیلار اونون موفقیتینا اللهتان سیزی انشاءالله عزتلردن وقت سوق تتمیاق اوز لطف شرمیندن اوز فضل عنایت خاصسینن خوش قرآنده اوزی بویروبدیر اوزی یولون رسدیدی بسیرت یتیشماقلیقی انشاءالله تعالی توفیقات عملیسین تعدادون را اوزی قطاع انشاءالله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.